Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Darko Šarić će se u ponedeljak prvi put pojaviti na suđenju koje je u toku i izjasniti o optužnici, izjavio Miljko Radisavljević. Ustavni sud Rusije potvrdio sporazum o pripajanju Republike Krim i grada Sevastopolja Ruskoj Federaciji. Evropska komisija odobrila 1 milijardu evra za hitnu podršku ukrajinskoj vladi. Voda u Užičkom vodovodu bezbedna za piće i spremanje hrane, uprkos pojavi crvenih organizama, saopštio je Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Večernje novosti mogle bi da prestanu da izlaze već krajem sedmice ukoliko vlada ne reši njihov problem dugovanja Štampari i Borba, upozoravaju iz te kompanije. Zbog nestabilne političke situacije u zemlji, Ukrajina odustala od organizacije Evropskog prvenstva u košarci 2015. godine. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna 22, u Beogradu 20 stepeni. Na početku emisije vest koju smo upravo dobili. Zbog sumnje da je primio mito, uhapšen je Dragoljub Peurača, direktor Inspektorata za rad u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Peurača je, kako RTS saznaje, osumnjičen za primanje mita od 15.000 evra. U akciju je bilo uključeno i tužilaštvo za organizovani kriminal. Više detalja o ovom hapšenju u narednim informativnim emisijama. Darko Šarić, osumnjičen da je vođa najvećeg narkoklana u regionu, posle 4,5 godine skrivanja, u ponedeljak će se prvi put pojaviti na suđenju koje se protiv njega vodi. Tada bi trebalo da se izjasni o optužnici kojem se tereti za šverc narkotika, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Šariću je juče određen 2-mesečni pritvor. Milka Babić.
Darka Šarića i njegovu kriminalnu grupu 6 optužnica tereti za krijumčarenje droge, a 7 za pranje novca. Šarić će se u ponedeljak prvi put pojaviti na glavnom pretresu gde bi trebalo da se izjasni o optužnici koja njega i njegove saradnike tereti za šverc 5,5 tona kokaina, kaže specijalni tužilac Miljko Radisavljević.
I on će tada biti u prilici da se izjasni o optužnici, odnosno da se izjasni da li pre svega hoće da iznosi odbranu, da li možda hoće da prizna krivično delo ili da osporava navode iz optužnica i dokaze koje su mi prezentovali. Evidentno je da će on biti saslušan, odnosno ispitan kao svedok u krivičnom postupku, odnosno predistražnom postupku koji se vodi u ovom trenutku povodom sumnje da je izvršeno krivično delo odavanja službene tajne. Da li će biti još nekih krivičnih postupaka u kojima bi on možda imao neku drugu ulogu, o tome ćemo vidjeti i o tome ćemo razgovarati tek kad budemo završili neke predistražne postupke koje su u ovom trenutku u toku.
Portparol suda za organizovani kriminal Dušica Ristić rekla je za naš program da se od 39 Šarićevih saradnika na prvoj optužnici danas sudi 26-orici.
Suđenje u tom postupku započelo je krajem septembra 2010. godine i u ovom trenutku postupak se vodi protiv 26 lica. Što se tiče rješenja o pritvoru, okrivljeni Šarić i njegov branilac imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu. Rok za izjavu žalbe je 3 dana od prijema tog rješenja i do ovog trenutka još uvijek u sud nije primljena žalba.
Podsećamo, Darko Šarić smatra se vođom jednog od najvećih narkoklanova u regionu. Juče je posle 4-godišnjeg bekstva priveden u specijalni sud za organizovani kriminal u Beogradu, gde mu je određen 2-mesečni pritvor.
Jedan od saradnika narkobosa Darka Šarića, optužen za šverc kokaina iz Brazila, Nikola Dimitrijević, od 5. marta više nije na Interpolovoj poternici, pošto je specijalnom sudu u Beogradu platio jemstvo za odbranu sa slobode.
Sud je prihvatio predlog Dimitrijevićevog branioca Radoslava Baćevića da mu se omogući odbrana sa slobode uz jemstvo od 200.000 evra, izjavila je portparolka suda Dušica Ristić. Navela je kako je sud, pošto je dobio dokaz da je jemstvo uplaćeno, uputio dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova o tome da ne treba postupati po poternici koja je za Dimitrijevićem bila raspisana. Dimitrijević je do pre 15 dana bio u bekstvu, ali odlučio da se preda.
Hapšenje Darka Šarića u javnosti je otvorilo pitanja. Ko su bili ljudi koji su mu pomagali proteklih godina i da li će on tokom postupka otkriti njihova imena? Gosti naše emisije Talasanje smatraju da će se tokom suđenja Darku Šariću čuti mnoga zvučna imena, kako iz politike, tako i iz tajkunskih krugova. Tvrde, međutim, da tužilaštvo, s obzirom na to da je Šarić bio praćen i da su snimani svi njegovi kontakti, već ima ta imena, te da im samo treba Šarićeva potvrda. Ida Maričić.
Veliki je krug ljudi koji su Šariću nudili usluge i koje je on na ovaj ili onaj način prisiljavao da rade za njega. Sigurno je da će se na suđenju čuti mnoga zvučna imena iz javnog života, bilo da ih izgovori sam Šarić ili tužilac, kaže bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović.
Ja sam lično siguran, znajući metodologiju rada ove službe, da je služba u međuvremenu dok je tragala za Šarićem obezbedila sasvim dovoljno dokaza za sud ko je i kako umešan. Znači, ja sam skoro siguran da će se novi detalji na sudu utvrđivati ne iskazom Šarićem, nego upravo materijalnim dokazima. Mi tek otvaramo Pandorinu kutiju kad je u pitanju organizovani kriminal na relaciji izvršnih organa, političara. Nije slučajno otvoren slučaj Lazarević.
I kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da tužilaštvo već posjeduje imena onih koji su Šariću obezbeđivali informacije i čuvali leđa i da samo od njega čeka potvrdu.
Policija mora pronaći materijalne dokaze o saradnji čitave gomile ljudi. Ne mislite valjda da je sarađivao samo jedan čovjek. Ne mislite valjda da je on toliko vršljio po svetu, po Srbiji, Crnoj Gori, a da nije imao fantastičnu mrežu saradnika. Pa u vrhovima države, zašto da ne i u policiji?
Urednik u Novom magazinu, Vojislav Tufekđić, podsjeća međutim da su pregovori o Šarićevoj predaji trajali gotovo 2 mjeseca, te da je on u Beograd sigurno došao sa spremnom odbranom.
To što će on izgovoriti, da li će tu biti velika količina izmišljotina, da li će on u ostalom po zakonu ima i pravo da laže, nije ništa sporno, da li će uvući nevine ljude, da li će ukazati na prave, mi ne znamo, ali to koliko može da se veruje u validnost njegovog iskaza, to zaista ne znam i ovo je suština. Dokazi ono što je radila policija i što je tužilaštvo prikupilo.
Svi naši sagovornici sigurni su da od Šarićevog svedočenja strepe mnogi.
I ministar pravde Nikola Selaković kaže kako se osnovano sumnja da je bilo kontakata između države i kriminala, jer je nemoguće da niko ne zna kako je Šarić prethodnih godina u državu uneo milijone evra i pokušao da ih ubaci u zvanične tokove. Ko je sve s kim bio u vezi i gde je završio novac od šverca narkotika, istražni organi tek treba da utvrde, ocenjuju analitičari. Nataša Ćimović.
Darko Šarić je imao 50 kompanija u Srbiji, 10 u offshore zoni. Bavio se obezbeđenjem, građevinom, poljoprivredom, noćnim klubovima. To su podaci Centra za istraživačko novinarstvo. Na teret mu se stavlja da je ovde oprao 22 miliona evra od šverca droge, ali se spekuliše da ta cifra ide do 4 milijarde evra. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da se osnovano sumnja da je postojao kontakt između države i kriminala u prethodnim godinama. Za kriminologa Dobrivoja Radovanovića nimalo nije bezazlena ta veza političara sa organizovanim kriminalom.
Nisu političari na tim proslavama, žurkama ili viđenjima sa organizovanim kriminalom, eto tako slučajno. Ne, radi se o poznatoj sprezi iza koje stoji novac. Dakle, ti političari su plaćeni. Mi imamo jedan jako veliki problem koji je sistemski, a to je finansiranje političke partije.
Programski direktor Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić ne isključuje mogućnost da je novac narkobosa Darka Šarića korišćen za izbornu kampanju, ali kaže da je u tom slučaju reč o novcu kojem je pre toga dobro zametnut trag.
Novac koji je navodno ulagao klan Darka Šarića u Srbiji i drugim zemljama regiona je već nekoliko godina pod prismotrom i imali smo i slučajeve zaplene te imovine. Tako da je veliko pitanje da li je nešto od novca koje je uloženo u Srbiji ostalo skriveno i tako da bi moglo da bude sad iskorišćeno za ovu kampanju. Ne treba isključiti tu mogućnost.
Da je Darko Šarić regionalna priča pokazuju i 2 sudska procesa u Sloveniji, kaže član Međunarodne novinarske mreže iz Vašingtona Blaž Zgaga. Prvi slučaj je Balkanski ratnik. Vođu Šarićeve imperije u Sloveniji Dragana Tošića sud je na kraju oslobodio i ne samo njega.
Glavni razlog za oslobođenje je odluka slovenskog suda da ne prihvati dokaze koje su prikupili srpski i italijanski istražni organi. Drugi slučaj je oko pranja novca u kojeg je bio umiješan ljubljanski advokat Brane Gorše. On je od februara 2013. godine u pritvoru, ali u njegovom slučaju je krivična prijava policije zbog pranja novca proširena i na Duška Šarića, znači brata Darka Šarića.
Naši sagovornici navode da je Šarićeva grupa brojala stotine članova na globalnom nivou. Jedni rade sa kokainom, drugi služe za pranje novca.
Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj će se razgovarati o mogućim koalicijama, trebalo bi da bude održana do petka, najavio je potpredsjednik te partije Bratislav Gašić. Rekao je kako je u ovom trenutku rano da se kaže koje su stranke poželjne u budućoj vladi. Ponovio je stav lidera stranke Aleksandra Vučića i kazao kako su naprednjaci spremni da razgovaraju sa svima koji žele dobro Srbiji.
Predsjedništvo i glavni odbor Demokratske stranke do kraja mjeseca će održati sednice na kojima će analizirati rezultate vanrednih parlamentarnih izbora i odlučiti o održavanju izborne skupštine. Portparolka DS-a Aleksandra Jerkov precizirala je da će predsjedništvo stranke zasedati u nedjelju 23. marta, a da je sednica glavnog odbora zakazana za 30. mart.
Demokratska stranka Srbije održat će popodne sednicu predsjedništva, a očekuje se da će na njoj biti reči o povlačenju Vojislava Koštunice s mesta predsjednika stranke.
Potpredsjednik izvršnog odbora DSS-a Života Starčević objasnio je kako se ne radi o ostavci, već o tome da će Koštunica preneti ingerencije na potpredsjednika Aleksandra Popovića do Skupštine stranke, koja bi trebalo da se održi u junu.
Juče, da podsjetimo, ostavku na mesto predsjednika Ujedinjenih regiona Srbije podneo Mlađan Dinkić, rekavši da preuzima ličnu odgovornost za loš rezultat na izborima. Kada su u pitanju stranke koje nisu prešle cenzus, o ostavci za sada ne razmišlja jedino lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Analitičari procenjuju da će se sve tri stranke uskoro naći pred velikim izazovima. Postoje, kako veruju, vrlo velike šanse da te stranke potpuno nestanu s političke scene, a razloge neuspeha na izborima analitičari vide u lošoj politici koju su vodili njihovi lideri i u potpunom odsustvu samokritike. Đurđica Dragaš.
Novinar Dragan Bujošević kaže da ga nije iznenadilo to što LDP i URS nisu prešli cenzus. LDP se, kaže, već predugo obraća uskom i veoma kritički nastrojenom sloju ljudi, a URS je jednostavno prokockao sve šanse koje je dobio višegodišnjim učešćem u vlasti. Izbornom debaklu doprineo je, kaže Bujošević, i loš imidž Čedomira Jovanovića i Mlađana Dinkića.
Jer oni su ti o kojima ljudi imaju najnegativnije mišljenje. Oni su ta dvojica, trojica ljudi, Vuk Drašković, šta je znam, to su ti ljudi za koje vlada u Srbiji najgore mišljenje. I teško je to sve pobediti, toliko dugo vremena ne može.
Bujošević smatra da se LDP-u i URS-u ne piše dobro kada je u pitanju opstanak na političkoj sceni, a nije siguran kakva će biti sudbina DSS-a. Reditelj Gorčin Stojanović uveren je međutim da bi to što je u Beogradu prešla cenzus moglo da bude presudno za budućnost stranke koju od osnivanja vodi Vojislav Koštunica.
Stranke ne nestaju tako lako dok ne izgube vlast, te vrste, sitnu vlast. To se vrlo lako može desiti upravo ovim dvema strankama. Sa druge strane, Koštunica može da kaže da je prešao u Beogradu. Dakle, može da kaže da je da ima smisla postojanje te stranke i ta stranka će postojati.
Čak i ako se izuzme neuspeh URS-a, LDP-a i DSS-a, izborni sunovrat nekadašnjeg DOS-a potvrđen je slabim rezultatom podeljene Demokratske stranke. Boris Tadić i Dragan Đilas jedva su prešli cenzus, a profesor FPN-a Milan Jovanović veruje da je to posljedica loše politike koju je takozvana građanska opcija godinama vodila, ali i odsustva bilo kakve samokritike.
Mislim da problem opozicije je problem u entropiji liderskih ambicija i jednoj političkoj kulturi koja nije samo svojstvena ili opoziciji, da lideri koji izgube izbore ostaju i dalje u sedlu, da tako kažem, ili ako se dođe do promjene bilo kakve u stranci, onda se to završava novim cepanjem.
Naši sagovornici smatraju da bi za opoziciju u srpskom parlamentu, ali i na političkoj sceni uopšte, jedina dobra vest u ovom trenutku bila da im se pridruže socijalisti, odnosno da Ivica Dačić ne dogovori koaliciju sa naprednjacima.
Slušajte Novosti dana, Radio Beograda 1. Na polovini emisije još jednom Vesti dana. Darko Šarić će se u ponedjeljak prvi put pojaviti na suđenju koje je u toku i izjasniti o optužnici, izjavio Miljko Radisavljević. Ustavni sud Rusije potvrdio sporazum o pripajanju Republike Krim i grada Sevastopolja Ruskoj federaciji. Evropska komisija odobrila 1 milijardu evra za hitnu podršku ukrajinskoj vladi. Voda u Užičkom vodovodu bezbedna za piće i spremanje hrane, uprkos pojavi crvolikih organizama, saopštio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Večernje novosti mogle bi da prestanu da izlaze već krajem sedmice ukoliko vlada ne reši njihov problem dugovanja Štampari i Borba, upozoravaju iz te kompanije. Zbog nestabilne političke situacije u zemlji, Ukrajina odustala od organizacije Evropskog prvenstva u košarci 2015. godine. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna 22, u Beogradu 20 stepeni. Ruski ustavni sud potvrdio je sporazum o pripajanju Republike Krim i grada Sevastopolja Ruskoj federaciji. Stanje na Krimu se zaoštrava pošto su proruske snage zauzele bazu ukrajinske ratne mornarice u Sevastopolju. Detaljnije Nikola Denčić.
Više od 30 ukrajinskih vojnika napustilo je štab vojne mornarice u Sevastopolju nakon razgovora viceadmirala ukrajinske mornarice i ruske crnomorske flote. Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbednost sastao se kako bi razmotrio stanje na Krimu. Privremeni ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk poslao je dva izaslanika da razgovaraju sa krimskim vlastima. Iz Simferopolja su međutim najavili da se Jacenjukovim predstavnicima neće dozvoliti da uđu na poluostrvo. Vojni analitičar Aleksandar Radić očekuje da će prisustvo Rusije na Krimu biti rečeno kompromisom sa Zapadom. Problem bi mogao da nastane na istoku Ukrajine, smatra Radić, jer tu ne žive ljudi koji su spremni da slede politiku Kijeva koja će biti tvrda prema Rusiji.
Ali s druge strane nisu spremni da slede i Krim na putu prisjedinjenja Rusiji. I upravo tu će trebati mnogo dobre volje Rusiji da zaštiti svoj interes, a s druge strane da ne isprovocira jednu ozbiljnu bezbjednostnu krizu, jer bilo kakvo širenje konflikta u istočnoj Ukrajini bi se tumačilo na zapadu kao otvoren izazov od strane Rusije i onda bismo imali internacionalizaciju krize.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su zapadne zemlje bile te koje su narušile obavezu o očuvanju suvereniteta Ukrajine, garantovanu Budimpeštanskim memorandumom, time što su, kako se navodi u saopštenju, podržale državni udar u Kijevu. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden poručio je da će Amerika odgovoriti na agresiju prema saveznicima NATO pakta. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier zatražio je da se u naredna 24 časa odobri mandat za posmatračku misiju OEPS-a u Ukrajini. Naglasio je i da je i bilo izvesnog napretka u razgovorima sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Evropska unija je odobrila 1 milijardu evra pomoći Ukrajini, dok se Brisel priprema za sutrašnji samit na kome će se razmatrati eventualne nove sankcije Rusiji.
U italijanskoj regiji Veneto građani već četvrti dan glasaju posredstvom interneta na referendumu za izdvajanje iz Italije. Organizator referenduma, Partija Liga Severa, pozvala je 3 miliona i 800.000 građana da se izjasne da li žele nezavisnu i suverenu državu Veneto, jer centralna vlast ne uvažava njihove zahteve. Zvanični Rim u potpunosti ignoriše referendum, koji ipak snažan signal da su neophodne radikalne promjene u zemlji. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Da nije stranih novinara, Italijani ne bi znali da se u Venetu održava šestodnevni online referendum o secesiji te severne regije. U svim italijanskim medijima, elektronskim i štampanim, vlada potpuni muk povodom referenduma. Isključivo na zahtev stranih dopisnika, guverner regije Veneto Luka Zaja održao je konferenciju za novinare, precizirajući da zna da ukoliko se građani izjasne za nezavisnost, a on veruje da će tako biti, Rim to neće prihvatiti, ali će vlasti u Venetu nastaviti u pravcu nezavisnosti. Rimske vlasti u potpunosti ignorišu referendum uz kratko objašnjenje da je reč o nelegitimnom činu po modelu fai da te, u prevodu uradi sam, i vide ga dominantno kao lokalni marketinški egzibicionizam i deo predizborne kampanje za Evropski parlament ultradesničarske partije Ligi Severa. Bez obzira na ishod, referendum u Venetu će neusporno biti snažan signal zvaničnom Rimu, ali i dodatno upozorenje da aktuelna vlada Matea Rencija mora što pre da sprovede radikalne institucionalne i ekonomske reforme.
U Grčkoj je zbog vladinih mera štednje u toku dvodnevni štrajk zaposlenih u javnim službama.
Štrajkuju i zaposleni u državnim bolnicama i nastavno osoblje. Protestni marševi su najavljeni u centru Atine i u Solunu. Sindikati optužuju vladu da, kako tvrde, na zahtev Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda najavljuje masovno otpuštanje državnih službenika.
Vraćamo se domaćim temama. Posle pojave nematoda na izvorištu Sušičko Vrelo, s koga se od 7. februara Užice privremeno snabdeva vodom za piće, dodatne analize u institutu dr. Milan Jovanović Batut pokazale su kako je voda u gradskom vodovodu Užice bezbedna za piće i pripremu hrane, javlja Zoran Žeravčić.
U saopštenju za javnost Instituta Batut naglašava se da je u uzorcima vode detektovano prisustvo slobodno živećih nematoda u malom broju. Ovi organizmi mikroskopske veličine crvolikog oblika nisu rizični po zdravlje ljudi, kaže načelnik Centra za higijenu Instituta Batut Zorica Jovanovski.
Ono što je potrebno, to je znači da se dobrom filtracijom, dobrim tretmanom u vodovod one svedu uopšte u stvari da ih ne bude. Međutim, ovaj sad broj koji se nalazi u vodi za piće je potpuno bezbedan. Znači, mogu slobodno da kažem da voda može da se pije. Ako bi došlo do nekog povećanja broja, naravno da bi nadležna sanitarna inspekcija zabranila vodu za piće.
Povećano prisustvo nematoda u vodi najčešći je pokazatelj loših sanitarno-higijenskih uslova na postrojenju, kao i neadekvatnog tretmana i dezinfekcije vode. Zbog toga i u fabrici vode Užicu pojačan higijenski predtretman, kaže direktor Užičkog vodovoda Dragan Simić.
Mi smo vrlo spremni, reagovali smo istog dana kad smo dobili uverenje da postoje neke neispravnosti u vodi. Moramo napraviti mehanizam da bolje vladamo situacijom jer se mogu dešavati neke opasne situacije sa nekim novim pojavama koje mi ne možemo da predvidimo.
Podsećamo da je posle decembarske pojave algi u akumulaciji Vrutici, vodovodu Užice i ovdašnjem Zavodu za javno zdravlje naloženo pojačano fizičko-hemijsko, bakteriološko i biološko ispitivanje vode, kako na izvorištima, tako i u vodosistemu. Radi se i na osposobljavanju alternativnih izvorišta i unapređenju tehnologije prerade sirove vode.
Slušate novosti dana. Nova vlada će među prioritete morati da stavi i problem nenaplativih i loših kredita koje su banke davale privredi, upozoravaju ekonomisti. Na našem finansijskom tržištu već je svaki peti kredit za privredu označen kao problematičan, a stručnjaci očekuju dalji rast loših pozajmica ukoliko se država brzo ne posveti tom pitanju. Problem je u tome što ni struka nema jedinstven odgovor na pitanje kako da se bilansi banaka očiste od loših kredita, a da cena toga ne bude previsoka za državu. Milica Rilak.
Nenaplativi i problematični krediti za privredu ne zadaju glavobolju samo našim bankama, ali je Srbija u samom regionalnom vrhu kada je reč o broju takvih pozajmica. Profesor Boško Živković podsjeća da je država već potrošila ogroman novac na takozvano čišćenje bilansa od loših kredita kroz zatvaranje 4 domaće banke.
Država je morala da u različitim aranžmanima da oko 800 miliona evra. Sama ta činjenica jeste dovoljno snažno upozorenje da treba pokušati sa jeftinijim rešenjima koje bi sprečila takve događaje u budućnosti.
Na pitanje kako država da potroši manje novca, a da reši pitanje loših kredita, Živković odgovara indirektno savjetom da se proanaliziraju iskustva drugih zemalja.
Imate takozvanu bankarsku bolnicu, princip loša banka, dobra banka koji je korišćen u Sloveniji, posebne agencije za upravljanje tim nekroznim tkivom. Mi ništa od toga nemamo i još uvijek ne diskutujemo taj problem.
Dok se ne nađe sistemsko rešenje, mora da se prekine začarani krug u kome firme ostaju bez bankarskih pozajmica, pa tako zapadaju u nelikvidnost, kaže ekonomista Miladin Kovačević i naglašava da je to zadatak za novu vladu.
Prvi i prioritetni sada za vladu kroz rebalans jeste stvaranje prostora u javnim finansijama za nastavak subvencija za neko vreme kako bi se postakla ponovo kreditna aktivnost. S jedne strane stabilizovana javne financije, ali s druge strane kako bi se stabilizovala likvidnost u privredi.
Za sada je svaki peti kredit odobren privredi klasifikovan kao nenaplativ ili problematičan. O tome da rešenje treba naći što pre, govori i procena stručnjaka da se u našoj zemlji, Hrvatskoj i Bugarskoj, očekuje dalji rast udela loših kredita na finansijskom tržištu.
nakon što je štamparija Borba pustila menicu od 187 miliona dinara i time blokirala račun kompanije Novosti, kolegijum večernjih novosti je od vlade Srbije zatražio hitnu intervenciju kako list ne bi prestao da izlazi, pripremila Sandra Cvijanović.
Kompanija Novosti sa ugovorom koji je potpisala sa štamparijom Borba obavezala da toj firmi vraća dug od po 40 miliona dinara mesečno. Kako to nije ispoštovano, štamparija je bila prinuđena da pusti menicu, objašnjava predsednik nadzornog odbora Borbine štamparije Momir Stojanović.
Štamparija Borba je posegla sa jedinom mogućom merom da zaštiti poslovanje svoje puštajući menice po osnovu duga.
Do problema sa rukovodstvom Borbine štamparije došlo je pošto je novo rukovodstvo Novosti odlučilo da neka svoje izdanja štampa u drugoj firmi i time mesečno uštedi 8 miliona dinara. Glavni urednik Novosti Ratko Dmitrović kaže da je na taj potez bio primoren jer nije mogao da dobije popust u Borbinoj štampariji iako su mašine bile zajedničko vlasništvo. Dmitrović kaže i da su tvrdnje Stojanovića u vezi sa vraćanjem duga samo delimično tačne.
To smo poštovali sve do pre dva meseca. Dakle, dva meseca je prošao taj rok jer je ugovor bio do 31.12. kada više to ne važi. Međutim, štamparija Borba, bez obzira što mi ostvarujemo 30 i uzimo 2 miliona, 3 miliona poslova u štampariji Borba, oni traže 40 miliona i plus da vratimo te dodatke. Dakle, to je jedna pozicija koja apsolutno sahranjuje večernje novosti.
Prema oceni Dmitrovića, novosti su pred zatvaranjem i lako može da se desi da već za vikend te novine ne izađu.
Blokada računa i nepoduzimanje ništa od strane vlade Srbije preti da svi komitenti i svi poslovni partneri kompanije Novosti dignu ruke ili poduzmu mere koje će ovu kompaniju u roku 48 sati da potpuno zaustave.
Dmitrović kaže i da je on zatekao dug od 11,5 miliona evra. Novosti imaju preko 450 zaposlenih. Država je vlasnik 80% štamparije Borba i 25% kompanije Novosti.
U Vranju je organizovan svečani ispraćaj pripadnika Vojske Srbije koji idu u multinacionalnu operaciju očuvanja mira na Kipru, javlja Miljana Okiljević.
43 vojnika ispraćeno iz kasarne prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog u Vranju u mirovnu misiju na Kipru. Za poručnika Ivicu Baraća učešće u multinacionalnim operacijama je profesionalni izazov.
Lično smatram da će sva saznanja koja budem pokupio iz učestvovanja u multinacionalnoj operaciji pomoći mi u daljem usavršavanju u našoj vojsci.
Komandant kopnene vojske general potpukovnik Aleksandar Živković rekao je da vojnici svojim učešćem potvrđuju nameru Srbije da doprinosi očuvanju mira i bezbednosti u svetu.
Imaju mogućnost i priliku da rade i stiču iskustva u međunarodnom okruženju, da se usavršavaju na ličnom i profesionalnom planu i time daju doprinos u napređenju operativnih sposobnosti naših sastava.
Ovo je šesta generacija vojnika koji učestvuje u multinacionalnim operacijama, radeći u okviru slovačko-mađarskog kontingenta.
Povodom Svetskog dana poezije, Kulturni centar Beograda od sutra do subote organizuje poetske manifestacije. Razgovori, čitanje poezije i performansi odvijaće se uz 40 domaćih i 10 inostranih pesnika u nekoliko beogradskih i novosadskih institucija kulture. Jovana Veljković.
Slogan "Mi nismo vaša deca" objašnjava jedan od urednika programa Nenad Milošević.
To mi se učinilo izvanrednom rečenicom za početak razmišljanja o onome šta se dogodilo u srpskoj poeziji poslednjih 20 turbulentnih godina, od 90. pa do danas.
Kroz razgovore o poeziji, čitanja novih pesničkih ostvarenja i akcija animiranja publike, pesnici će učesnicima približiti temu porodičnih odnosa, realnih, ali i onih u literaturi, ističe urednik programa Olivera Stošić-Rakić.
Želja nam je bila da ove godine porazgovaramo o tome koliko se čitamo ili ne čitamo između generacija, veliki je jaz između različitih generacija, da li je to tako i da li poezija može doprineti boljoj komunikaciji generalno.
Pored velikog broja domaćih pesnika, na manifestaciji učestvuje i desetak inostranih. Trodnevna manifestacija povodom Svetskog dana poezije počinje sutra i odvija se u nekoliko kulturnih institucija: Kulturnom centru Beograda, Gradskoj biblioteci, Parobrodu, Muzeju Ive Andrića i Kulturnom centru Novog Sada.
Glumica Rada Đuričin, ovogodišnja dobitnica nagrade Zlatni ćuran za životno delo, otvorit će sutra u Jagodini 43. festival Dani komedije. Tada će joj biti i uručena nagrada. Selektor festivala najboljih komediografskih ostvarenja jeste reditelj Jugra Divojević.
Košarkaški savez Ukrajine odustao je od organizacije Evropskog prvenstva 2015. godine, kako je rečeno, u Kijevu zbog nestabilne političke situacije u zemlji. FIBA će najverovatnije u subotu odrediti novog domaćina Evropskog prvenstva, a kako nezvanično saznajemo, najviše šanse da bude odabrana ima Francuska. Još nekoliko vesti sporta.
Večeras se igraju posljednje dve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Manchester United dočekuje grčki Olimpijakos, a u Dortmundu igraju Borussia i ruski Zenit. Utakmice počinju u 20:45. Meč iz Manchestera prenosit će prvi program naše televizije. Sinoć su u plasmanu četvrtfinale obezbedili Real Madrid i Chelsea.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 9, u Beogradu 11, a u Nišu čak 21 stepen. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 16 stepeni do 22 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.